بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارككم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام Hakika katika mambo ambayo tunayapenda na yanatufurahisha katika nafsi zetu ni pale ambapo tunapokwenda sehemu tukawakuta ndugu zetu wapo Waislamu wenzetu walio ni misimamo ya sunna wakishikamana na yale ambayo Rasul alayhi salatu wassalam yupo nayo juu yake. Hayo ni katika mambo ambayo hufurahisha nafsi za Waislamu. Na mimi alhamdulillah nashukuru watu mji huu kwa upokezi wao uliotukuka ndani ya msikiti huu Al-Faruq. Allah uhifadhi na awalipe khairi watu wa msikiti huu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika muda huu nizungumze na nyinyi ndugu zangu yale ambayo yanatupasa sisi asubuhi na jioni kuyafuata kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutuma katika ardhi hii au ametuumba katika ardhi hii Lengo la kuletwa hapa ni kwa ajili ya ibada kama mambo Allah Subhanahu wa Ta'ala akilidhihirisha hilo anasema Allah Tabaraka wa Ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na sikuwaumba majini na watu isipokuwa lengo la kuumbwa kwao ni kwa ajili ya ibada kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa binadamu nafsi nafsi ambayo akampa kazi ya kuilea nafsi hiyo kwa muda huu ambao tupo pamoja tutajifunza na kuelezana yale ambayo inampasa kwa kila mmoja kati yetu kuyafanya ili aliposema Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim siku ambayo haitanufaisha mali wala watoto isipokuwa atakayekwenda kwa Allah hali ya kuwa nafsi yake imesalimika moyo wake umesalimika yule ambaye ameilea nafsi yake. Anataja al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad alivyokuwa mwana wa chuoni huyu akielezea martaba za jihad, akasema jihad ina martaba nne. Jihad zipo nne: jihadun nafsi, jihadi ya kwanza ni jihadun nafsi. Tunafahamu tukisema jihad, jihad inapoachiwa neno jihad inakusudiwa jihadi ya kupigana ndani ya uwanja wa kivita. Lakini jihadi si hiyo peke yake, jihadi zipo nne na baadhi ya ahlul ilmu wakaongeza tano. La kwanza ni jihadun nafsi, ukapigana na nafsi yako. Tutaelezea vipi unapigana na nafsi yako, kwa kuwa tunafahamu Allah anasema wa inna an-nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha maovu. Na jihadi ya pili ni jihadu shaitan, ukishaweza kupigana na nafsi yako baadaye upigane na shaitan, kwa namna ambavyo Rasul alayhi salatu wassalam ametufundisha. Na ya tatu ni jihadu al-kuffar, ni kupigana jihadi na makafiri. Na ya nne jihadu al-munafiqin, kupigana jihadi na wanafiq. Na ya mwisho ambao Ibn Baz rahimahullah wa ta'ala kaongeza jihadu al-usat. Sasa mimi sipo huko, mimi nipo na hii ya mwanzo jihadu nafsi. Alipokuwa akielezea al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kuhusiana na jihadu nafsi, akasema jihadu nafsi nayo ina martaba nne. Kwa maana Muislamu yoyote ambaye atarajia makutano na Mola wake, faman kana yarju liqa'a rabbihi, yule ambaye atarajia makutano na Mola wake akaitakidi kwenye nafsi yake kwamba mimi nitakufa na baada ya kufa nitafufuliwa, na baada ya kufufuliwa nitahesabiwa, na baada ya kuhesabiwa nitalipwa, ikiwa khairi fa khairun, na ikiwa shari fa sharrun, ikiwa khairi Allah tanilipa janna, na ikiwa shari Allah tanilipa jahannam. Sasa ili aende mbele ya Allah nafsi yake imetimu, haya mambo tutakayotaja hapa itampaswa lazima awe nayo, lazima apite kwenye maslaki hayo, katika njia hiyo. Akasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi, kupigana mtu na nafsi yake, inakuwa katika mambo manne. Fadhakara al-Imam rahimahullah ta'ala, akayataja akasema, la kwanza ay yujahidaha ala ta'allumil huda wal haqqi, jambo la kwanza muislam ambaye ni baligh, imam moja amezaliwa katika Uislamu, imam moja amesilimu baada ya Allah kumuwafikisha na kumpa uongofu, jambo la kwanza ambalo anatakiwa kuilea nafsi yake ili mbele ya Allah aende salama salmin, an yujahidaha ala ta'allumil huda wal haqqi, ni lazima agombane na nafsi yake, apigane na nafsi yake juu ya kuifundisha uongofu na kuifundisha haki. Kwa maana ya kuwa jambo la kwanza atakiwa asome, aisomeshe nafsi yake nini Allah amemwamrisha katika maagizo aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ndani ya Qur'ani au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ajifunze, ailazimishe nafsi yake, pamoja na kuwa nafsi si yenye kupenda kusoma, hasa katika mwanzo wa jambo, fi bidayatil amri, nafsi inakuwa ngumu kuzoea kusoma, isipokuwa yule ambaye alishazoea jambo la kusoma na ameshapata ladha ya ilmu, huyo kwake yeye ni wepesi kuendelea kusoma. Lakini yule ambaye anaanza, kwa kuwa shaytan la'natullahi alayhi hataacha kumhuri, hataacha kumdanganya, hataacha kumtia visababu vidogo vidogo ili aache kuhudhuria darsa, ili aache kufanya mutalaa wa masomo yake. Sasa jambo la kwanza, aianze nafsi yake juu ya kuifundisha na kuielimisha nini uongofu, nini hidaya. Allah amesema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki. Ni nini huo uongofu? Ni ipi hiyo dini ya haki? Akaye kitako aifundishe nafsi yake. Akasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, li'annahu la falaha laha, kwa sababu hakuna kufaulu kwa nafsi ya mtu, wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bi, kwa sababu nafsi haitapata manufaa, haitafanikiwa duniani na akhera isipokuwa kwa elimu ya kisheria, isipokuwa kwa elimu ya kisheria. Wa in fatahu ilmu, wa in fataha alilmu, na ikiwa nafsi itakosa elimu, shaqiyat fi ddarain, itaingia katika dhiki na shida katika dunia na akhira. Kwenye nukta hii ya kwanza, nukta ambayo inazungumzia alilmu shar'i, ni mtu kukaa kujifunza dini yake, akajifunza ilmu ya kisheria, akakaa kitako chini ya shekhe wake, akaanza kusoma. Tunafahamu, tunaelewa, zimekuja ayatun kathira wa ahadithun kathira, aya zimekuja nyingi na hadithi zimekuja nyingi juu ya kuhimiza watu kujifunza ilmu ya kisheria. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo anaisimulia as-sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fi ad-din, yoyote yule ambaye Allah atampendelea khairi, kwa maana Allah ana mapenzi na huyo. Tunafahamu Allah subhanahu wa ta'ala humpa mali anayempenda na asiyempenda. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, hebu angalia namna Allah alivyowafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao. Utamkuta mtu ni asi, ni kafir, lakini Allah kamfungulia katika maisha yake. Utamkuta mtu ala ta'ati Allah, lakini Allah hakumfungulia katika maisha yake, kwa kuwa Allah humpa mali anayempenda na asiyempenda. Lakini Allah humpa ilmu ya kisheria yule ampendaye tu, yule anayempenda ndiye ambaye atampa ilmu ya kisheria. Man yuridillahu bihi khaira, yoyote yule ambaye Allah atampendelea khairi mja huyo, yufaqihu fi din, humpa utambuzi wa dini, humpa ilmu ya dini, humfahamisha ilmu ya kisharia. Wanasema ahlul ilmi, miongoni mwa alama ambazo mja atajihukumu kwamba yeye Allah anampenda ni kuwa anauelewa masomo yake ya dini yake ya kisharia. Na kupendwa na Allah ndiyo kila kitu, kupendwa na Allah ndiyo kila kitu. Kwa hiyo ilmu ya kisheria huyavuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah humpa utambuzi na uelewa katika dini yake. Na kinyume chake sasa, ikiwa Allah hatampendelea khairi mja, Ikiwa Allah hatakuwa na mapenzi na mja wake, hatampa utambuzi wa dini, mtu huyo hatajishughulisha na kusoma dini, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mapenzi na mtu huyo. Hayo yamesimuliwa katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anahimiza watu juu ya kujifunza dini, anasema katika sura At-Tauba, wama kana al-mu'minina yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Haiwezekani, haiyumkiniki, haiwi kwa waumini kutoka wote katika mtaa, katika mji, wote watu wa kivulini wakatoka, hao wanakwenda huko nje ya mji kutafuta ilmu. Isiwe hivyo, wabakie baadhi yao hapa, lakini litoke kundi fulani la watu fulani, wakishatoka liyatafaqahu fid-din, wende wakajifunze dini. Ikawa ni amri kwa wao, kwa sababu lamu iliyokuja ni lamu al-amr, ni amri ya Allah. Kwenye kijiji watoke watu, watoke nje ya mji wakajifunze dini, liyatafaqahu fid-din, wakajifunze huko dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha waje wawasomeshe watu wao, waje wawaonye watu wao katika mji wao. Kwa maana wale waliobakia, haina maana kwamba sheria ya kusoma au amri ya kusoma haitawahusu, la, amri ya kusoma itawahusu. Watakapoletewa mwalimu akarejea, yule ambaye alikwenda kusoma akarejea kwenye mji, wakaletewa mwalimu aje awasomeshe kwenye mji, juu yao ni kuhudhuria darasani kuja kusoma, kwa kuwa hili ndilo la lazima kwa wao. Haya mengine yote yamekuja kwa ajili ya kuwasaidia kwa hili na lile ambalo lengo kuu la ibada. Kutafuta maisha ni sehemu na si haramu, atakiwa Muislamu atafute maisha. Haitakikani kusoma muda wote, iwe toka asubuhi kwa msikitini mpaka usiku hatoki, atoke huko atafute fadhila za Allah, lakini atenge muda, atenge muda baada ya kutafuta maisha, atenge muda aje aisome dini yake, kwa kuwa kwenye kusoma dini atafahamu, ataweza kubabadua, ataweza kugawa, ataweza kutofautisha baina ya haki na batil, baina ya dhulma, baina ya sunna na bid'a, baina la kweli na la uongo. Kupitia ilmu kutamuongoza katika njia iliyokuwa ya sawasawa. Kwa hiyo waende watu. Anasema as-sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipokuwa akifasiri aya hii, ilipoteremka aya hii, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana yantaliqu min kulli hayyin, walikuwa wanatoka katika kila kimta, kila kijiji, kila kimji, wakitoka watu min al-arab, katika waarabu, isaba, kijikikundi fulani cha watu, wanatoka kijikikundi fulani cha watu. Fayatuna ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, wanakwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fayasalunahu, wanamuuliza, amma yuriduna, yale ambayo wao wanayataka, wanajifunza kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wanakaa kitako wanajifunza, min dinihim, katika dini yao. Wayatafaqahuna fi dinihim, na wanajifunza dini yao kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wayakuluna, linabiyillah, na wanamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, ma ta'muruna, nini unatuamrisha, an naf'ala, tukalifanye. Kwa maana ni ipi amri ya Allah, nini Allah ametuamrisha? Kwa kuwa sisi duniani tumeletwa kuja kuabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa aina amrullah? Iko wapi amri ya Allah? Fama huwa amrullah? Ni ipi hiyo amri ya Allah tuitekeleze katika matendo yetu ya uhai wetu wa kidunia? Wakaona kwenda kuchukua amri kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Na yale waliokatazwa wakawa naambiwa hili msifanye, hili Allah amekataza, wakakatazika na wakaliacha lile ambalo wao wamekatazwa. Kisha wa akhbirna, na tuhabarishe, tupe habari, tuambie, ma naqulu li'asha'irana, tukawaambie nini jamaa zetu tukirejea? Tushajifunza tayari, tuarejea katika miji yetu, tukawaambie nini? Tukawafundishe nini? Idhan talaqna ilayhim, tukiwaendea kurejea kwenye miji yetu, fayaamuruhum sallallahu alayhi wasallam, akawa anawaamrisha yale mambo ambayo wanapaswa kuyatenda katika taa ya Allah: sala, zaka, funga, kadha wa kadha wa kadha. Wakiyachukua wanaenda katika miji yao wakiwafundisha jamaa zao. Huo ndio uslubu na utaratibu waliokuwa nao masahaba ridwanullahi alayhim wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tufahamu kwamba jambo la kusoma ilmu ya kisheria ni jambo la lazima. Sisi katika jamii yetu au tulivyozoeshwa na wazee wetu kwamba hakuna elimu isipokuwa ulumu al-asriya, ni elimu ya shule. Tumezoeshwa kwamba hakuna elimu isipokuwa elimu ya shule, kwa sababu kule kuna kumefungwa tonge, au sio? Ukimaliza pale unapata kazi, utaajiriwa, shajiri unapata mshahara, kipata mshahara mzee anapata faida kupitia mshahara wako. Tunasema elimu ile si haramu kuisoma, elimu ile sio haramu kuisoma. Kusoma skuli si haramu, kwa kuwa kupitia kusoma skuli maisha yako utaendesha mwenyewe. Lakini kuna ilmu ya kisheria ni ya lazima, ile si ya lazima kwako wewe. Ukisoma sawa, usipoisoma sawa, lakini hii elimu ya kisheria itakufundisha namna ya kurekebisha na kuweka sawa swala yako, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha swala. Je, baada ya kuamrisha akatoa uhuru kwamba kila mmoja afanye atakavyo, kila mmoja aswali atakavyo? La, aliweka utaratibu maalum, na hata ikubali swala ya mtu yoyote isipokuwa ile ambayo imeswaliwa kwa utaratibu aliyokuwa yeye amemwamrisha. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an manthura, tutayaleta yale ambayo wao wameyatanguliza katika matendo yao waliyoyafanya. Wametenda khairi nyingi duniani, lakini hawakuwa na elimu nayo yale ambayo wao wameyatenda. Tutajalia matendo yao ni sawa na vumbi ambalo linakuwa hewani na peperuka, hali inaonekana linapokwenda. Kwa kuwa wao waliswali pasina kuelewa, kwa kuwa wao walifunga pasina kuelewa. Kwa ajili hiyo sasa inampasa Muislamu kuchunga, kuangalia. Ilmu ya kisheria itamuongoza vipi atafanya ibada zake, vipi atakuwa na mafungamano na Mola wake, vipi amuogope Mola wake. Tunasikia sisi katika jamii yetu, sijui huku tanambia nyinyi, kule kwetu Zanzibar asubuhi saa 12 takriban na nusu au dakika 40 kuna kuwa na kipindi kinaitwa Mawio, kinaelezea matukio yalotokezea katika jamii kwa siku nzima iliyotangulia nyuma. Hautakao katega sikio lako kasikiliza Mawio usipate kesi ya liwat. Yaani mtu mzima wa miaka 40 kambaka mtoto wa miaka 3. Bali kabla sijaondoka napata kesi mtu mzima kambaka mtoto wa mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na nusu na kuzungumza, hawezi kuzungumza vizuri zaidi ya mama na baba. Kambaka na mbakaji ni Muislamu. Mwajua malipo au thamani au matokeo ya haya ni kitu gani mpaka yatokeze haya? Ni watu kukosa tauhid, kukosa ilmu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yote anafahamu, anayemfahamu Allah akafahamu ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, endapo atataka kuliendea dhambi atakumbuka yule aliyekataza hili ni shadidul iqab, inna batsha rabbika la shadid. Zitampitia aya hizi, hakika mkamato wa Mola wako, adhabu za Mola wako ni kali. Shadidul iqab, mkali wa kuadhibu. La yuthiqu wathaqahu ahad, inampitikia haya atakuwa na nguvu ya kulifanya hili? Hawi nalo, lakini haelewi. Sijui huku kama tabia hizi zipo au vipi, Allahu a'lam, lakini tunayo nyingi sana kule kwa kukosa ilmu. Anasema al-Imam al-Hakimi rahimahullahu ta'ala katika mimia, asema al-ilmu nurun mubinun, elimu ni muangaza, ni nuru, ni mfano wa taa, ni mfano wa tochi, tena iliyo wazi kabisa. Yastadhi'u bi, huwasha taa ile wakamurika ahlu saada, watu wema. Watu wema wanabeba ilmu, ilmu sawa kwa nafasi ya tochi, muangaza, wanatembea nayo, wanamurika. Waljuhalu fi dhulam, siku zote wajinga wapo katika kiza. Watu wa ilmu wapo kwenye nuru, watu wajinga wapo katika kiza. Kwa jamii ambayo inasomeshwa ilmu, jamii ambayo kuna maulama, jamii hii ina nuru. Na jamii ambayo haina, jamii hii ina kiza. Yatakikana katika jamii watu wasomeshwe sana, na watu wasome sana. Ikitokea shekhe wa mtaa amefariki, kaacha athar ya watu wenye ilmu, kama ni nuru itakayowaangazia katika mtaa wao. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Akhlaq Al-Ulama ametoa mfano mzuri wa ilmu katika jamii. Anasema al-Imam, ufano usikilize vizuri. Fama dhannukum, anasema ni ipi dhana yenu? Kwa mfano mtakaotoa, mtatoa hukumu gani nyinyi? Dhana yenu nyinyi ni ipi? Anasema rahimakumullah, bi tariqin, katika njia, mfano wa njia. Fihi afatun, katika njia hiyo kuna mambo ya mabalaa, mabalaa, kuna manyoka, kuna miba, kuna kila kitu cha hatari katika njia hiyo ambayo mwatakiwa kuipita. Anapiga mfano wa njia, njia ambayo ndani yake kuna mambo ya mabalaa, mabalaa, manyoka, kama kitu gani, kila kitu ambacho chatisha kipo katika njia hiyo. Kathira, ni mengi sana. Wayahitaju nnasu ila sulukihi, na wakahitaji watu lazima wapite hapo. Yani hakuna isipokuwa lazima wapite hapo, lazima kiza, lakini wana ulazima wa kupita kwenye njia hiyo. Kumbuka njia hiyo ina mambo ya kutisha. Fi lailatin dhulma, tena katika usiku wenye kiza. hayo niliyoyataja yapo kwenye njia, na wakati wa huu njia hiyo imejaa kisa kinene, hauoni mbele, hata mwenzio unafuatana naye humuoni, bali kama utaamua kuinua mkono wako hautauona mkono wako. Kuna kisa kikubwa sana kwenye njia hiyo, na lazima mpite kwenye njia hiyo. Fa illa miyakun misbahun wa illa tahiyyan, haiwezekani kupita, lazima uwe na nini? Taa. Usipokuwa na taa, lazima utababaika na kufadhaika kwenye njia hiyo, hautajua wapi pa kwenda, kama sahihi ndiyo huku au sahihi ndiyo huku. Faqayyadallahu lahum fihi masabih, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangazia kwa taa. Wana lazima ya kupita kiza, ghafla Allah subhanahu wa ta'ala akawaangazia kwa taa, akawaletea taa ili waweze kupita. Tudhi'u lahum, ili taa ipate iwaangazie wao. Fasalaku, wakaipita njia hiyo. Ala salamati wal afia, kwa amani kabisa wakapita katika njia hiyo. Thumma yaati tabaqatun minan nas, kisha wakaja tabaka nyingine ya watu. Wale wa mwanzo wamepita na mataya yamemurika, wakapita katika njia. Kwenye miba wakaona huu ni mwiba, wakakiuka. Kwenye nyoka wakaona, wakajiepusha nayo, wakapita upande mwingine, mpaka wakakiuka njia salama salimi. Kisha wakaja watu wengine, la budda lahum min as-suluk, hawana budi lazima na wao wapite njia hiyo hiyo. Fasalaku, wakaipita njia hiyo ina mataa. Fabainahum kadhalik, baina ya kuwa wanapita njia hiyo, istufiat almasabih, taa zikazimwa. Wapo katikati ya njia, taa zikazimwa, washaingia katika njia, hawajui walikotoka, masafa yako vipi, hawajui wanapokwenda masafa yako vipi, lakini hawaoni pale walipo. Huyu hamuoni mwenziwe, huyu hamuoni mwenziwe, kisa kikubwa. Ikawa kila mmoja atahayari sasa, kila mmoja afadhaika, kila mmoja anatafuta mwenziwe amshike mkono, wapate waende pamoja katikati ya njia. Fabaku fi dhulma, wakabakia katika kiza. Fama dhannukum bihim, ni ipi dhana yenu kuwahusu hawa watu wa pili watakuwaje? Anapiga mfano huu al-Imamu al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, anakusudia wale wa mwanzo waliopita walipoona njia ina kiza. Fa akhadhu al-ilma, wakaichukua elimu, wakaichukua elimu ili elimu ile iwaangazie katika mapito yao wanayopita. Iwaangazie kitu gani? Wafahamu hii hapa iliyofanywa ni haki, lazima ifuatwe. Kwa kutumia ilmu wakamurika, wakaona hii ni haki, tuipite huko. Hii hapa ni batil, tuiepuke. Hii ni sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam aliyotufundisha, hii tuifuate. Hii ni bid'a, ameikataza na kuitahadharisha, amesema iyyakum wa muhdathatin min al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Huku tujiepushe, tusipite kwa kutumia mwangaza wa ilmu. Yastadhi'u bih, ikawaangazia wakaona yale ya kweli na yale ya uongo. Bali anapokuwa na ilmu mja, anapokuwa na ilmu mtu, atafahamu kwamba huyu anayezungumza, huyu anazungumza haki, huyu anazungumza batil. Kwa kuwa tunafahamu, tunaambiwa na tabi' Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii ilmu ya kisheria ndiyo dini yenu, angalieni wapi mnachukua dini yenu. Akajua huyo anayezungumza hazungumzi haki, huyo anatudanganya, azungumza batil, huyo hana ushahidi ya mazungumzo yake. Akatumia ilmu kuangaza. Na tabaka ya pili ni tabaka ambayo wamekuta ilmu, wamewakuta wanawachuoni wapo, wanaishi, lakini wakashindwa kwenda kusoma, wakawadharau. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana sunna yake, ana mwenendo wake kuhusu ilmu. Inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu fi suduri ar-rijal wa fi riwaya fi suduri an-nas bal yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa'aftaw fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haondoshi elimu kwa kuivua ikawa alim kalala asubuhi hana ilmu, la, lakini anaondosha ilmu kwa kuwafisha. Amelala alim, anaamka asubuhi ameshafariki tayari mtaani. Nani kafa? Kafa shekhe wa msikiti, ndiye ambaye watu walikuwa kifiliwa akimpigia simu ajaoshe maiti, ndiye ambaye aliyekuwa akishona sanda, ndiye ambaye yarhamkallah, ndiye ambaye akirejelewa wakati watu wa ndoa wanapogombana, maswali yao wakirejea kwao, wakirejea kwake shekhe huyo, sasa keshakufa tayari, sasa keshakufa. Hii ndio iliyokuwa nuru yao waliokuwa nayo katika mtaa au katika kijiji chao. Walipofika wakawaacha maulama, Allah kawaondosha. Alipoondosha ulama, ndiyo pale ambapo ilipozimwa taa, taa zilipozimwa wakabakia kiza, wakawa hawaelewi mpite wapi, hawajui haki ipi, hawajui batili ipi. Itabakia sasa, akija mtu kuzungumza watasema hawa mashekhe wanatuchanganya sana, hawa mashekhe wanatuchanganya sana, mara hii ndivyo, mara hii sivyo. Kwani kosa la nani sasa? Ile kuchanganya kosa la nani? Kosa la shekhe au kosa lako wewe ambaye umeshindwa kung'amua, umeshindwa kutofautisha baina ya huyu azungumza sawa, huyu hazungumzi sawa, kwa kuwa wewe uliwaacha wanawachuoni wakaondoka, mkabakia katika kiza, hamuonani baina yenu. Huo ni mfano ambao anaupiga الامام الاجوري رحمه الله تعالى juu ya umuhimu wa ilmu kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Anasema al-Imam al-Hasan al-Basri, huyu ni tabi'i, ni tabi'i miongoni mwa wanafunzi wa masahaba ridwanullahi alayhim. Anasema laula al-ulama, lau kama jamii isingelikuwa na wanawachuoni, lau kama jamii isingelikuwa na watu wenye ilmu, la sara nnasu mithla albahaimi, wangelikuwa watu mfano wa wanyama, yaakulun wayashrabun wayatamattaun, watakula watakunywa wakistarehe na wake zao, hawaswali na wakiswali wataharibu swala zao, hawafungi na wakifunga wanaharibu funga zao, Qur'ani haitasomwa na ikisomwa Qur'ani itavurugwa kusomwa kwake. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa hawana maulama. Wakiondoka maulama, sara nnasu mithla albahaimi, watabakia watu mfano wa wanyama tu basi, hawataishi utaratibu aliouleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kukosa ilmu kwa wao. Anasema hilo ndilo ambalo Waislamu watakiwa washikamane nalo. Ndio maana tunahimiza jamani, madarasani watu wahudhurie. Sawa, unapirika za maisha, sio? Una watoto nyumbani atakawalishwe. Lakini hebu baina al-maghribi wal-isha, chukua kitabu njoo darasani. Muda huu hautakosa. Chukua kitabu chako pitia, shekhe anasoma na wewe unaangalia kitabu chako. Sio usikilize, wasoma haswa. Baada kumaliza na penseli yako, faida unaziandika. Neno gumu unaandika. Akimaliza Sheikh anauliza maswali, anauliza hajafahamu, anapouliza hapa sitafahamu Sheikh, hapa sitafahamu. Unatoka hapo rudi nyumbani, unapitia kitabu chako mutalaa, unapitia wakati kupitia ukaganda tena, warudi kwa Sheikh, na Sheikh hapa mimi nipitia nikasitafahamu.
au kama nasibu nampigia simu shehe hapa katika kurasa fulani sijafahamu, unapitia zaidi ya mara tatu, basi elimu imekaa. Kwa sababu lengo la kusomeshana hii ni silsila. Ikiwa Rasul alayhi salatu wasalam aliwasomesha masahaba ridwanullahi alayhim, je, masahaba alikaa nayo elimu peke yao? La, wakawasomesha nani? Waliokuja baada yao, waliokuja baada yao, kila wanaokuja na wasomesha wenzao. Kwa na wewe unasoma uje wasomeshe wenzako, unapitia masala yako unayapitia ili uje kuwa baadaye uwasomeshe wenzio. Na ifahamike kwamba imekuja hadithi juu ya fadhila ya ilmu, hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu, hadithi ya Imam Muslim, Imam Ahmad na Imam Tirmidhi wa Abu Daud wa Ibn Majah na wengineo. Hadithi ni maarufu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, wa innal ulama warathatul anbiya, hakika ya wana wachuoni, hakika ya wana wachuoni ni warithi wa manabii. Wamerithi nini? Wamerithi kazi ya manabii, yale ambayo waliyoyafanya manabii wao waliyasimamia. Kwa kuwa maulama, kwa kuwa manabii wao hawana mali ya kurithiwa, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, al-anbiya hawakurithisha mali, hawakurithisha pesa, dinari wala dirham, hawakurithisha manabii. Lakini wa innama warathul ilma, lakini wao wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua ilmu amechukua hadhi kubwa, amechukua donge nono, amechukua sehemu kubwa, kwa kuwa yeye amechukua ilmu. فليؤذن المؤذن. نعم ما نبي هو كورثيشا زيد يا علم كما انا اتكشكو علم لا كسوم علم يا كشريه. Mtu huyo amemrithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anapokea al-Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala kwenye al-Awsat, na amesaisha hayo al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih targhib. Anasema al-Imam Tabarani hadithi ya Abu Huraira, hadithi ya Abu Huraira annahu marra bi suq al-Madina. Abu Huraira alipita katika soko la watu wa Madina. Tunafahamu Abu Huraira ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshafariki tayari, anapita kwenye soko la Madina, anawakuta watu wamekaa kwenye soko wanauziana kadha wa kadha wa kadha. Fawaqafa alayha, akasimama kwenye soko. Faqal, akasema, ya ahla as-suq, enyi watu wa sokoni, ma a'jazakum, nini kimekushindeni? Nini kimekuwekeni hapa? Mbona bado mpo hapa? Qalu, wakauliza watu wa soko. Qalu, fadhaka ya Aba Huraira, fama dhaka ya Aba Huraira, ni kitu gani hicho ewe Aba Huraira? قال ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. Nakusudia kuzungumzia mirathi ya mtume inagawiwa huko. Ni bado mmekaa hapa? Mirathi inagawiwa mtume wetu sote, mbona hamwendi kuchukua mirathi yenu? Nafahamu maana mirathi ni kitu ambacho kinarithiwa baada ya yule ambaye ana haki ya kurithiwa kufariki. Kama ni mali, anarithiwa mali, wanagawana mali wanao haki ya kurithi. Asa mtume ni wetu sote, mtume anakuwa ni manzila ya baba kwa umma wake, ana manzila ya baba kwa watu wake, kama ilipokuja aya ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika
Wanasema ahlul ilm banati ya hapa kusudi watoto wote wa Kiislamu, kwa kuwa baba yao anakuwa ni manzila ya Rasul alayhi salatu wasalam. Mbona anagawa mirathi? Panagawa mirathi, mmekaa hapa bado, mpo sokoni, hamwendi kushukua mirathi yenu. Yuksamu, panagaiwa huko. Wa antum ha huna, na nyinyi mpo hapa. La tadhhabun fataakhudhuna nasibakum minhu, hamwendi kuchukua sehemu yenu ya mirathi. Mbona mmebakia hapa? Bila shaka nafsi tatamani, umetajiwa mirathi. Qalu wa aina huwa, wapi mirathi ipo? Qala fil masjidi, huko msikitini panagewa mirathi, kimbilieni. Fakharaju sira'an ila al masjidi, wakatoka spidi. Kuna mirathi, kichelewa utakosa au utapunjwa, utapewa kidogo, kimbilia haraka. Kakimbia mbio msikitini. Fa wawafaka Abu Huraira lahum, akasubiri Abu Huraira kuwasubiri warejee, akawasubiri pale pale. Hama bwana wakafika msikitini. Hatta rajau, waliporejea. Faqala lahum ma lakum, akawauliza nini, mbona hivyo? Kana kwamba wamerejea wapo katika hali ya unyonge. Mbona mirathi haipo? Nini? Qalu ya Aba Huraira, faqad ataina almasjida, tumekwenda msikitini. Fadakhalna, tukaingia msikitini. Falam nara fihi shay'an yuqsamu, hatujaona chochote kinachogawiwa. Kana kwamba tumekwenda tumechelewa. Si ndio? Mtu kaenda karejee mnyonge, kakosa kile ambacho kimegawiwa kwa wenzake. Alikuwa na haki ya kupata na yeye. Bora tumekosa, hajapata chochote sisi. Faqala lahum Abu Huraira, ama ra'aytum fil masjid ahadan, hivi msikitini hamkumuona mtu yoyote? Qalu bala, wakasema hapana, bila shaka tumewaona. Ra'ayna qauman yusallun, tuliwaona watu wanasali. Wa qauman yaqra'una al-Qur'ana, tukaona baadhi ya watu wanasoma Qur'ani. Wa qauman yatadhakaruna al-halala wal-harama, na tukawaona baadhi ya watu wakikumbushana kuhusiana na halali na haram, hakuna zaidi ya hilo. Faqala lahum Abu Huraira, waihakum, ole wenu. Fadhaka mirathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndio mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya jamaa, ya ahla almasjid, nani hatakum rithi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nani anajitoa kwenye mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kati yenu nyinyi? Nauliza, nani hataki mirathi yake? Tuchukue sisi hivyo, tukubali baba afe mirathi usipewe? Sio tangangana, sio tunapigana, watu wanarogana mirathi ya kidunia. Kwa nini? Bali tuuthiruna alhayata dunia, bali nyinyi mmeathirika zaidi na uhai wa kidunia. Allah tuambia nafsi zetu zimefungamana na dunia. Hii mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nayo ni ilmu ya kisheria. Majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasuna bainahum illa nazalat alayhimur rahmah, isipokuwa as-sakina, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha juu yao utulivu. Hawatakusanyika watu katika nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah, wa hadha baitullah, wakawa wanasoma Qur'ani na wanasomeshana baina yao, isipokuwa huwateremkia juu yao utulivu. Sikuzote talibul ilmi, mwenye kutafuta elimu nafsi yake haina papara ya maisha, lakini sisi papara kubwa ipo katika maisha. Kwa nini? Tumeacha ilmu ya kisheria. Lau tungelifatiliza, nafsi zingekuwa huru kabisa. Tutafahamu kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria ma asabaka lam yakun liyakhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka, lililo kupata halikuwa lenye kukukosa, Allah alishaandika likupate, hakuna atakayeliondosha. Na ambalo Allah ameandika lisikupate halitakupata. La mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta. Allah wewe hakuna atakayezuia kwa yule ambaye wewe umeamua kumpa, wala hakuna atakempa yule ambaye wewe Allah umemzuia. Haya unayafahamu wanafunzi, ya nini upate tabu sasa? As-sakina, unapata utulivu katika nafsi. Waghashiyatuhumur rahma, na hufunikwa na rahma. Wahaffatuhumul malaika, na huzungukwa na malaika. Bali kubwa zaidi, wadhakarahumullahu fi man inda, na watu hao Allah tawataja huko mbinguni. Masjid Faruq, msikitini wamekaa watu wanasomeshana, yupo fulani na fulani na fulani anasoma dini yake. Hivi kuna sharaf, kuna utukufu unazidi hili kutajwa na Allah mbinguni? Iweje mtu asikie leo kwenye redio atajwa na rais, nafsi yake itakuwaje? Fulani nampenda, rais kwenye TV atangaza. Namhitaji siku fulani aje ikulu. Nafsi yako itakuwaje? Kwanza utalala. Usingizi utakuja. Si utakopa pesa ukanunue nguo mpya. Wajua unaenda ikulu. Kakutaja nani? Binadamu mwenzio. Lakini anayekaa msikitini akasoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayemtaja mtu huyo huko aliko mbinguni. Anamtaja fulani bin fulani bin fulani, yupo msikitini anasoma ilmu ya kisharia. Hivi kuna fadhila na zidini? Hakuna, hakuna kabisa. Hii ni mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali imekuja hadithi, muda unaenda, tunaambia mdo sala, imekuja hadithi kwa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انا اسمع سمعه متومه صلى الله عليه وسلم تبقى في الصفا اكاجا بعد كوجا اتوambia ايكم ناني افا ايكم ناني من منون يحب انا بندا ان يغدو كل يوم اكمك كلا الصبح كلا فيكابو الصبح akamkia ila Butahana au ila Al-Aqiq. Akaenda Butahan au akaenda Aqiq. Butahan ni mji upo Makka, maana kutoka Arabia Saudia, na Aqiq. Maana kama mfano hapa tuseme, nani miongoni mwenu atapenda asubuhi aende Moshi mjini? Sawa. Au sehemu nyingine. Msijui miji ya huko. Aende. Mfano kama huo manake. Nani anapenda miongoni mwenu hivyo? Aende, fayati minhu, aende huko akachukua binaqataini kauma waini, akachukue ngamia wawili wake walionona. Kila siku asubuhi aende akachukue Moshi mjini, tuzungumzie hapa, sawa, au kule alipotoka kifaru kule, aende kule achukue ngamia wawili walionona. Sasa hapa ngamia sisi hakuna, tujalie ng'ombe wawili walionona, au magari makubwa mawili yenye thamani kubwa. Kila siku asubuhi aende kule anapewa, tena min ghairi ithmin wala qat'i rahim, basi na ubaya kata ukoo. Yani hakuna ubaya wote, wala hadhuriki yoyote, wala hakuna gharama yoyote. Anakwenda pale hapo afunguo mbili, hii gari yako na hii hapa, chukua asija siku ya kwanza na siku ya pili. Atujalie fedha, aenda kule apoa kila siku milioni mbili kila siku. Kazi yako ni moja tu, kuamka asubuhi ukaenda. Nani anapenda miongoni mwenu hiyo hivyo? Nani atakasema mespendi hiyo? Baada ya kataa sema ah, mimi hiyo spendi, watanisumbua asubuhi ndipo nimelala, acha wagawane wenyewe. Yupo atakayesema hivyo? Yaani milioni mbili wewe hautoleja shololote. Nauli kutoka hapa kifaru bege. Nauli bege. Mia ngapi? 500. Kwenda 500 kurudi. Wapata utoshilingi 1000, wapata milioni mbili. Nani miongoni mwenu anapenda hilo? Masahaba wakajibu, Ya Rasulullah, nuhibbu dhalika. Tunalipenda hilo. Tukaenda Botswana au Aqiq tukachukue ngamia wawili wakubwa. Au tuchukue mfano hapa, tutoke hapa tuende Kifaru tukachukue milioni mbili za bure kabisa. Tunapenda hilo. Akawaambia afala yaghdu ahadukum ila almasjid. Maonaje basi? Asiamke mmoja wenu asubuhi akaamkia msikitini. Faya'lam au yaqra'u ayatayn min kitabillah, akajifunza au akasoma aya mbili kutoka kwenye kitabu cha Allah Al-Qur'an, akawa nasoma. Khairul lahu min naqatayn, jambo hilo ni bora kwake kuliko hata wale ngamia wawili. Na kwa mfano wetu wa hapa, kuja hapa msikitini ukasoma aya mbili ndani ya kitabu cha Allah, kwako wewe ni bora kuliko ukenda kule Kifaru ukachukua milioni mbili. Milioni mbili, umetoa mfano wa kawaida, au gari kubwa mbili za thamani unayojua wewe, si bora kuliko kusoma aya mbili ndani ya kitabu cha Allah. Wa thalathun khairun min thalath, na aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairun min lahu min arba'in, na ngamia na aya nne ni bora kuliko hata ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibili, na kwa idadi ya ngamia, wakiwa ngamia watano basi si bora kuliko aya tano ndani ya Qur'ani. Iko milioni 20 si bora kuliko aya 20 ndani ya Qur'ani. Na mfano kama huo piga. Hii ndio elimu. Kaja hapa ukasomeshwa Qur'an, ukaifahamu na ukaielewa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio jambo ambalo tuko Muislam aanze nalo. Ni aib wallahi, ni aib. Ni aib. Allah sema law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وتلك الامثال نضربها لمن للناس لعلهم يتفكرون. لو كما قران تمهترمشا juu ya jabali, jabali lingevurugika kwa kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mfano huo kapigiwa nani? Binadamu, mtu atafakari. Qur'ani ni ya kwake, kateremshiwa yeye. Kwa ni aibu mtu kutokujua kusoma Qur'ani. Lakini itakuwa si aibu kuja kujifunza. Hata una miaka 50, miaka 90, ukaja hapa kusomeshwa na qawaidu an-nuraniya, alifun ba'un ta'un fa'un, hapa kwa kweli ni kheri hilo, ni bora hilo, sio aibu hiyo. Akakusomesha mtoto wa miaka 7, una miaka 90, mtoto wa miaka 7 na kusomesha Hamza, si aibu? Aibu kutokujua kusoma Qur'ani ukajiachia. Sikwambii mambo mengine, kwa kuwa kusoma ilmu ndiko ambako utakupeleka kwa kuweza kufanya amali zako kwa usahihi zaidi. Si muda ume nao au mshaisha muda.
Ndio kimachacha kile katika mada sawa kama ngapi. Kimachacha tutakaa na muda. Sasa hapo nasema. Sikhaira. Kwa hiyo tutostopa hapa.
Haya, Sheikh wangu ananiambia muda umeenda. Ya kuzungumza ni mengi. Na alhamdulillah, ana uhibbukum fillah. Mimi nakupendeni kwa ajili ya Allah. Nusu zenu za sunna, mlokubali dini, shakhsia zenu zilivyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakini tutamani tuzungumze na nyinyi, tubadilishane mawazo. Lakini sisi si wakazi wa mji huu. Tumekuja kwa lengo maalum na tunaondoka. Kwa hiyo hatuwezi kurefusha zaidi hapa. Kuna mengi ya kuzungumza. Tumezungumza sehemu moja tu. Sasa tumesema martaba ni nne, au sio? Kuna anyujahidaha ala ta'allumil huda wal haqq. Ndipo la mwanzo kuifundisha nafsi yako elimu. Ndio ambao tumezungumza. Kuna jambo la pili, kufanyia kazi ulichojifunza. Hatujagusa. Jambo la tatu, kulilingania lile ambalo umejifunza ukamlingania mwenzio. Hatukulieleza. Na jambo la nne, kufanya subra juu ya da'wa ambayo unaifanya. Kwa hiyo hayo ambayo tumeyazungumza machache, ambayo tumeyazungumza, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie nyenye kuwafikishwa na ajalie nyenye kuingia ndani ya nyoyo na kufanya kazi. Nafikiri niishie hapo.